Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
I believe the things you say, baby, when you smile, I know where I can go. Takes my night away, baby, when you cry. I can see the sun at night, baby, when you smile. Just keep me in the light and give it all away, baby, if you stay. Love me when you cry. Sun is in your eyes, baby, when you smile, and know which way to go. I'd give it all away, baby, won't you stay?
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Verður hún farin mér frá, horfin út á sjáin,
eitthvað út í bláin, horfinn inn í annan heim. Hey, hey, heyrðu mig nú, segð ekki nei. Hlustaðu á, hey, hey, vertu mér hjá. Allir er að kalla, út allt á alla. Bráðum verður farin mér frá. Eitthvað út á sæin, inn og út bæin. Horfinn inn í annan heim. Seinna meir, sé ég við þér. Seinna meir, trúirðu mér. Þú mátt ekki fela þig. Allir er að kalla, út allt á alla. Enda laust allan heim. Svífa eitthvað inn í annan heim. Seinna meir sé ég við þér. Seinna meir, trúirðu mér. Þú mátt ekki fela þig. Allir er að kalla, út allt á alla. Seinna meir sé ég við þér. Seinna meir, trúirðu mér. Þú mátt ekki fela þig. Allir er að kalla, út allt á alla. Enda laust allan heim.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú við vorum að kveðja áðan hann Björn Leví Gunnarsson, hann er alþingismaður fyrir Píratana og við vorum auðvitað að ræða fjármála áætlunina sem er 2019 til 2023 og við ætlum að halda þeirri umræðu áfram um fjármála áallunna og hingað eru komnir hér tveir góðir gestir. Það eru fulltrúar miðflokksins, formaður flokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrirverandi forsætisráðherra og alþingismaður og Birgir Þórarinsson, alþingismaður fyrir miðflokkinum. Velkomin. Velkomnir.
Já, takk.
Nú, kannski ég byrja á þér, Birgir, vegna þess að ég heyrði þig tala bankaskattin, kannski fyrst við verum farin að tala þessa fjármála áætlun. Nú á að fara að lækka þennan bankaskatt, hvaða rök styðja slíka lækkun í ljósi þess að bankarnir hafa verið að stór græða og halda áfram að gera það? Af hverju á að lækka bankaskattin sem er fyrst og fremst hérna ávinningu fyrir hugsanlega vogunarsjóði og aðra eigandi bankana, hvað segir það?
Já, þetta er náttúrulega með ólíkindum að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur skuli gera þetta forgangsatriði að lækka skatta á fjármálafyrirtæki sem er nú að gera það ansi gott eins og við öll vitum og þetta gagnast nú meðal annars vogunarsjóðunum og við höfum nú ekki mikla samúð með þeim og þannig að þetta verður að segja þess að er að ég skil ekki alveg þessa forgangsröðun og sama tíma er ekki hægt að bæta kjör eldri borgara og öryrkja en það er hægt að lækka bankaskattin og hver hefur trúað því að vinstri grænir sem er í forsæti þessar ríkisstjórnar eins og ég sagði skuldi gera þetta forgangsatriði en hvers vegna þetta er gert það mér er ómögulegt að skilja það og fjármálaráðherra sagði í kynningunni sem að við fengum stuttu kynningu að þetta skipti máli varðandi samkeppni
Já.
Og lánamörkum og svo framvegis
en engin samkeppni hjá íslenskum bara.
Akkurat og við þurfum svo sannlega á samkeppni að halda hér í þessu fjármálakerfi
Já,
og fá hér erlenda banka inn í okkar fjármálakerfi er afar mikilvægt
Nú, Sigmundur, hvað vilt þú segja svona í stórum dráttum þessa fjármála áætlun, þessara ríkisstjórnar sem fyrir árin 2019 til 2023, en það var þingmaður hjá mér áðan og hann sagði að þetta væri alveg sama fjármála áætlun og var hjá fyrir ríkisstjórn. Hvað segir þetta?
Já, það eru kannski ekki mjög mikla breytingar frá því í síðustur ríkisstjórn eða frá því að hún laði fram sína áætlun. En ég vil þó byrja á að nefna það sem þið komið aðeins inn á hérna, sem að mér finnst mjög sláandi við þetta að menn skuli ekki alltaf nota tækifærið núna þegar að ég staða efnahagsmála er betri núna hefur nokkuð tíman verið skuli ekki alltaf nota tækifærið til þess að standa við þau fyrirheit sem að menn gáfu eldri borgurum og öryrkjum að kjör þeirra erður leiðrétt ég tala nú ekki áform sem uppi voru að afnema ákveðna skerðingar og draga úr öðrum ég satt best að segja erum bara mjög undrandi að sjá að menn skuli ekki gera meira í því að standa við þessi loforð því að þetta eru sem að segja stóru ókláruðu málin sem var búið að gefa fyrirheitum að yrðu leist þegar að efnahagsaðstæður væri komin á þann stað sem það eru núna þetta er mjög mikil vonbrið að sjá þetta vanti
hefði ekki verið hætta við banka að fella að lækka bankaskattin og nota þá fjármunni til þess að styðja til dæmis eldri borgara
jú, það hefði verið hægt að gera það
hvað erum við að tala mikla upphæð þar, vitum við það,
þetta er einhverjum miljardar það kom ekki fram í kynningunni hvað þetta verið háar upphæðir en þetta er tölvur lækkun á skattinum og skattprósentinni og þeir segja að það sé nauðsynlegt að koma skattprósentunni í sama horf og var fyrir hrun já það er ekki draugstitt og þess að ég segi þessi forgangsröðun er mjög sérstök og
þá alltaf verða eins og var fyrir hrun
þetta er náttúrulega áhuga mál sjálfstæðismanna að lækka hennar skatt það er alveg greinlegt og
er það áður en þeir einkavæða bankana sem þeir vilja gera þetta
Já, Katrín virðist bara tipla á tánum í kringu Bjarna með þetta mál. Það er alveg augljóst. Þeir stjórna þessu alveg greinilega. Og þetta var eitthvað sem að fjármálaráðherra nefndi sérstaklega í þessari kynningu, þannig að þetta er greinilegt eitthvað áhuga mál hjá honum. En þetta er undarleg forgangsröðun og eins og Sigmundur sagði hér að þeir nú verið næra að nota hennar pening til þess að standa við stóru lofarunum um að bæta kjör eldri borgara og öryrkja sem er svo sannarlega ekki vanþörf á.
En hvað með önnur mál hérna Sigmundur eins og til dæmis, já, sjúkrahúsmálin, nú á að fara að leggja talsverða fjármunni í það, er greint á milli aukins rekstrarkostnaðar og byggingu fjármagns sem á að renna til byggingar nýs sjúkrahús?
Já, það er ákveðna aðgreining hvað þessi útgjöld varðar en þau státa sig mjög af því núna að í þessari áætlun sé gert ráð fyrir mjög auknum framlögum til heilbrigðismála. En megnið af því er einmitt þessi áform um byggingu nýs landspítala við Hringbraut.
Á gamla staðanum.
Svo leysa þar eru menn að eyða gríðarlegum peningum í að festa mistök í sessi.
Erum að tala um 100 miljard eða eitthvað svo leys?
Já, einhvern svo leys á tímabilinu.
Það er eitthvað ekki 75, bara... 75 held ég.
Já. Og svo ef aðra sjúkrastofnunir tekna með þá held ég að fara í 101 svo leiðis að vegna þessu er landspítalin sem að menn virðast bara ekkit komast upp úr hjólförunum með ég var nú svona heldur bjart síðni eftir að hafa séð álýttun landsfundar sjálfstæðisflokksins þar sem að flokksmenn gripu inn í og breyttu fyrir tillögu og lístu þeim vilja sínum að það ætti að fara strax í að leita að nýjum og betri stað en ríkistjórnin og þar með talið ráðferðar sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherrann formaður sjálfstæðisflokksins gera bara ekkert með þetta og halda bara áfram með áformin eins og kerfið vill hafa þau og þetta er auðvitað eins og við höfum rætt hérna áður áform sem að eru já, óhagkvæm á ýmsan hátt og það liggur alveg ljóst fyrir að það er miklu dýrara að byggja á þessum stað inn í byggð heldur en það sem að rýmið er meira.
Fyrir ekki að er ykkur fyrir kostnæðurinn vegna breytingar á umferðinni og umferðaræðum þannig kring? Nei, bara svo, á svo kostnæður að lenda, hún er ekki að borða lenda á borginni?
Akkurat, það er náttúrulega svo margt og ekki bara í þessu máli heldur í þeim ýmsum málum í þessari álugtun þessari áallun það sem er ekki tekið tillit til alls konar hliðarkostnaðar sem að hlýst af áformum og það á svo sannarlega við landspítalan og þar einnig vanmeta menn mjög ekki bara kostnaðin við að byggja þetta nýja, heldur líka kostnaðin við að gera upp þetta gamla því að það var nú eina megin forsendunum fyrir því að menn ákvaða að byggja þarna á sínum tíma eða einhverju fóru á stað með þau áform að byggja
hringbrautina
að nýta gömlu byggingarna að með því að ná að nýta þær þá væri þetta hagkvæmasta eða besta staðsetningin en svo er náttúrulega bara komið á daginn í millitíðina að þessar byggingar eru miklu verri farnar heldur en menn hafðu gert sér grein fyrir og það mun kosta miklu, miklu, miklu meira að gera þeir upp heldur en menn eru áætla.
Sem ég heyrði samkvæmt áætlun uppalega þá ætti að kosta með 100.000 krónur á fermetir að gera upp gamlu byggingarnar sem eru þetta allt og látala.
Það er ljómarkunnulega einmitt, svo tala.
Þannig ef að hún myndi þrefaldast, þannig kannski, þá erum að tala um alltaf
algjörlega. Og getur nú bara borið þetta saman
100.000 kostar miljón næstu því á nýtt húsnæði
Já,
900 miljón
Það getur gert það
100.000 að gera gamalt hús sem er mjög illa að fæli Þetta er alveg fjárstæða Ég
bara
ekki heitt
það nei, en svona er þetta allt og sjáðu nú bara samanburðin við Ýmis hús, það sem hafa komið þessi vandamál sem að er að þrjá landspítala byggingarnar gömlu hlutin eins og mikla og rakaskemdir og slíkt Þar hafa menn í sumum tilvikum ákveða að rífa heilu stórbyggingarna af því það sé of dýrst að gera við þær.
Verða að gera það.
Ég veit ekki hvort það er komið niðurstað varandi hús Orkuveitu Reykjavíkur. Það er nú nýlegt hús sem að var þetta mjög dýrt á sínum tíma en samt er ekki víst að það borgi sig að gera við það. Þannig að svo halda menn að þessi hægt að taka landspítalinn í gegn fyrir 100.000 krónur og fermetir eða hvað menn voru áætlaði það.
Það er eitt sem að má bæta við þetta, Pétur, sko, og sem að verður að koma að í þessari umræðu, að það er þetta þegar að stjórnmálamenn segja eitt og gera annað. Fyrir kostningar, þá predikaði framsóknarflokkurinn það að þetta byggja nýja landspítala á nýjum stað og þeir heldur blaðamannafund á Vífilsstöðum. Ættu að það á Vífilsstöðum til að sína fram á það að þetta væri
rétt. Framsóknarflokkur undir stjórn Sigurðar.
Já, undir stjórn Sigurðar Inga. Svo settast þeir í ríkisstjórn. Hvað gerist þá? það bara gleyma þér þessu öllu saman og standa því að byggja upp á Hringbraut.
En það ekki vegna þess að það mjög margir sem vilja að spítalinn sé byggður á öðrum stað og þess vegna mjög þetta margir. Náttúrulega líklegt til þess að útvega að ná í atkvæði.
Já, já, flokkur er stóð fyrir þetta fyrir kosningar og svo leið hann kemst í ríkisstjórn og þá bara gleymir hann þessu og svíkur þetta lofor og stendur núna frammi fyrir því að fara á fullt í þessa framkvæmdi við Hringbraut.
En fyrst þú að tala Framsóknarflokkinn, þá hann að stýra samgöngumálunum. Hvernig líta þau út samkvæmt þessari fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar samgöngumálin þau þetta í ólestri það viðurkenna það allir það menn þurfi ekki að keyra bæinn eða fara út á land það ljóst að það þarf að gera mjög margt í þessu hvað segir þú Birgir má búast við því að eitthvað að þessum málum verði leyst með þessu
þessi áætlun hvað samgöngumálin varðar veruleg vonbrigði Og í vegamálum þá ætlar ríkisstjórnin að setja aukalega 5,5 miljard ári í þrjú ár, 2019, 20 og 21. Þetta gerir 16,5 miljardur. Þetta samsvara því sem að reikningurinn komin í hvað Vaðlaheiðargöng var þar, sem sýna það að við förum ekkert langt með þessa upphæð.
En það hálf Vaðlaheiðargöng. Það koma að til með að kosti 30.
Já, það nú svona kannski, það kannski sérstakir útreikningar en við skulum bara...
Það nú kjartæmi það segmund.
Já, og ég ekkert að mæla gegn þessu en ég bara sýna fram á að það ekki hægt að gera mikið fyrir þennan pening. Og þetta hið stóra átak sem þeir eru að tala Þannig að þetta eru veruleg vonbrigði og þjóðin að kalla eftir þessu átaki í vegamálum. Og vegir landsins í afar slæmu ástandi þetta viðurkenna allir en það hins vegar svo einkennilegt að þegar á að fara í svona stórt átak að þá eins og geta menningi gengi fram með djörfung og auðvitað eru til peningar til þess að fara í þessa framkvæmdir að meiri krafti sem dæmi að þá á að fjármagna þetta með arðgreiðslum úr fjármálafyrirtækjunum. En hvað? Við höfum hugsanlega geta tvöfalda þessa upphæð ef ríkisstjórnin hefði staðið lappirnar í Arionbankamálunum, bara sem dæmi.
Já, Sigmundur, Arionbankamálunum.
Hvernig
er staðan þar núna? Hvernig er staðan? Er búið að klúðra þessu máli? Algjörlega?
Já, það að minnsta kosti orðið mjög erfitt að
snúa tilbaka
algjörlega, en það nýjasta sem viðum séð að þessu er að þeir frestuðu því að greiða sér út hinn mikla arð sem að stóð til að greiða út úr bankanum og báru fyrir sig pólitískum aðstæðum sem að ég held að með ég alveg
að segja. Það er ekki bara að greiða sér út aðurinn arðin síðar?
Jú, þeir munið þetta gera það þegar þeir komast upp með það. En þó hefur þessi umræða haft þessi áhrif að menna að minnstakosti eru hikandi eins og sækir standa en þeir eru hins vegar ennþá á baku tjöldin að sækja á að klára dæmið, fara fram á það hálfur stjórnvalda að þau afsela sér fyrirfram forgangsrétti að bréfum í bankanum. Það var nú lýsandi fyrir umræðana hérna og það hvernig þessi ríkisstjórn virðist ekki vera með að nótunum í málinu að lengi þurfti maður að þrefa það hvort það væri yfir höfu til staðar kaupréttur ríkisins á meðan að þau voru tilbúin til þess að lýsa því afdráttalist yfir að réttur þessara vonarsjóða væri alveg skýr og ótvíraður.
Var ekki Bankasýslan sem að skrifaði upp á það? Var það ekki umsögn við það?
Jú, Bankasýslan skrifaði upp á það.
Er það pólitísk afstæða af hálfu Bankasýslunar eða faglega? Menn er alltaf að tala faglega viðþorf og ákvarðanir eða er þetta bara pólitísk afstæða?
Þetta er í eðli sínu mjög pólitískt mál og þess vegna er það pólitískt þegar að Bankasýslan grípur inn í það með þeim hætti sem hún gerði og lýsir bara ákveðinni pólitískri afstöðu og það, hvað hætti að gera í því tilviki það mál snýrist þennan 13% hlut sem að ríkið átti beint í bankanum og þegar að sjóðunir voru búin að sjá að þeir kæmust þessi langt úr vildu með ríkið þá ákvæði bara ganga enn lengra og taka þessi 13% sem að ríkið átti þó beint svo leiðis að það hvernig hefur verið haldið og því máli öllu saman er mikið áhyggjefni og í því felst mikið tjón sem að við sjáum í samhengi núna þegar við lítum á þessu áætlun við sjáum hversu dýrt það er að vanrækja það að verja hagsmunir ríkisins eins og mann gerði þessu máli hefði verið hægt að nota þetta fjármagn í að bæta samgöngurnar í það að rétta kjör eldri borgar og svo ótalmargt mörg önnur þarfari verkefni en að greiða út bónusa í New York og London. En bara aðeins að koma inn á samgöngumálun aftur af því að við vorum byrjaðir að ræða þau. Sko, það nú kannski einna mest sláandi í þessu að viðbæturnar sem að menn eru að gera ráð fyrir í samgöngumál duga ekki fyrir nema helmingnum af áætlaðri viðhaldsstörf samkvæmt áætlun samtaka innanins. Það að segja viðbæturnar duga bara fyrir helmingnum af því viðbótar viðhaldi sem þarf að fara í. No. Þá eru ekki neinar fjárfestingar, ekki neina nýja vegi eða slíkt að ræða. Svoleiðis að það að sjá hvað samgöngumálin fari illa út úr þessu er mjög sláandi og undarlegt í rauninni í ljósi þess að eitt af því sem að þau lögðu hvað mesta áhersla á þegar þessi ríkisstjórn tók til starfa var að þau ætluðu að fara í mikla innviðuppbyggingu og svo kallaða stór sókn í samgöngumálum. Og svo sjáum við að þau ná ekki einu svona að vinna upp niðurskurð á gildandi samgönguáætlun.
Já. Nú, í sambandi við, ef við höldum áfram með þetta, með hérna, þú ert að minnast á það, Birgir, að forsætisráðherrann virðist styðja mjög hérna viðhorf sjálfstæðismanna í þessari ríkisstjórn.
Já.
Og það svona gefið skyn að hún sem forsætisráðherra hafi ekki nægileg áhrif. En það athyglisvert að þegar hún var stödd á fundi í útlöndum að þar flutti hún ræðu sem gekk út af það að Íslendingar væru, já, að upprýni Íslendinga tengist skattsveikum og Íslendingar væru miklu skattsveikar. Var hún með einhvern húmor í þessari ræðu heldur eða hvað var hún að segja?
Þetta er mínum huga.
Var þetta grín eða telur hún að hérna hægt sé að hérna saka Íslendinga að vera mjög óheiðalegir í þessu sviði, kannski umfram aðrar þjóðir?
Ég held að menn grínist ekki með svona á alþjóða vettvangi.
Það er aldrei að vita hvernig fólk í dag.
Og þetta er náttúrulega alveg ótrú ummæli að forsætisráðherra Ísland að segja þetta.
En þau vöktu ekkert miklu athygli hérna heima. Var það?
Nei, það var alveg rétt hjá þér. Þetta vakti ekki mikla athygli en þó einhverja og hérna meðal Sigmundur kom inn á þetta í mjög góðri fæslu að hérna hversu óviðeigandi þetta væri. Mér þetta bara lýsandi fyrir hennar stefnu að það er svona bara hent einhverju fram og svona til að kanna viðbrögun og svo framvegis. Og ég held að Sigmundur þekkir nú kannski þessa sögu betur en þetta er í mínum huga svona verandi það að hafa lært alþjóðasamskipti í Bandaríkjunum á sínum tíma að þá þetta algjörlega óviðeigandi ummæli og það segir engin þjóðarleithafi svona sína eigin þjóð.
Hún er forsætisráðherra Íslands.
Já, sitt eigið fólk, það gerir það engin.
Hvað segir þú fyrir hennandi forsætisráðherra?
Þetta algjörlega með ólíkindum að forsætisráðherra lands skuli tala svona eigin þjóð. En sérstaklega er þetta áhugavert í samanburði við yfirlýsingar stjórnvalda og rökstuðning í þessu Arion bankamáli, ekki hvað síst í því sem að lítur að bankasýslunni sem við nefndum hérna áðan. Þar var okkur stöðugt sagt að við mættum ekki styggja útlendinga, erlenda fjárfesta, því að það myndi skapa neikvæða í mynd af Íslandi sem fjárfestingakosti og við þyrftum að hafa alþjóða fjármálakerfið gott, við þyrftum að standa við gerða samning og svo framvins að því allt, ef við færum einhvað að reyna að verja hagsmun okkar sérstaklega þá myndi það kalla á viðbrögð og neikvæðinni. Þetta er reynda sama og við heyrðum í Æsi ástæðan fyrir því áttum að borga Æsi var til þess að styggja ekki þess að erlendu fjármálamarkaði. Á sama tíma og við höfum að leggja blaupa og gefa allt eftir til þess að styggja ekki erlenda fjármálageirann. Þá fyrir forsætisráðherra á fund hjá OECD og lýsir því yfir að Íslendingar séu ekki bara meiri skattsvikarar en aðrir heldur sé landið nánast stopnað skattsvik. Við sem að höfum lært Íslandssögun í skóla, við lærðum nú að því að menn hefðu rækist undan Noregskonungi, var ekki Haraldur Hárfari, sem að hefði beitt á harðræðið á ýmsan hátt og þetta hefði verið fólk sem að vildi verða frjálsir menn í frjálsir landi.
Getur það verið að telja félagshyggjan eða erfitt uppdráttar vegna þess að Íslendingar eru geniski skattsveikar?
Já, það hefur nú
það ómælilegt að segja hvað fórsættis þar á þeirra Nikola Hjarta í þessum
efnum. Já, þið þekki það sem...
En skilabúðum voru algjörlega misefnuð.
Já, já, ég meina Jóhanna Sigurðardóttir sagði að það var hægt að innheimta 80 miljardar hér í skaði, það eru mjög háar tölur og þar með væri hægt að fjármagna allt sem að þessir flokkar vildu gera. Þetta svona hefur verið umræðinu svolítið lengi. Kannski,
já,
kannski er þetta hluti af því.
Já, þetta er líka hluti af þeim vanda sem að margir vinstri menn við að stega við að glíma að telja að verðmæti verði til með skattlagningu.
Já.
Verðmætin verða ekki til með skattlagningunni. Þau þurfa fyrst að verða til og þá er hægt að skattleggja þau upp að vissu marki. En
þeir vi... trú, þeir segja nei, þeir viðurkenna þetta, er það?
Nei, þeir virðast raunverulega telja, sem minn hverjir, að skattlagning búi til peningana, búi til verðmætin, sem að er náttúrulega fullkomlega órökrétt og leiðir oft til rangarar ákvörðanantöku, leiðir til þess að mönnum refsað fyrir verðmætasköpun og þá dregur úr verðmætasköpunni og skatttekjurnar minka.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég er Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisætti eru þeir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, alþingismaður og fyrirverandi forsætisráðherra og formaður Miðflokksins og Birgir Þórarinsson, alþingismaður og í alþingismaður Miðflokksins. Nú við ætlum að fá núna nokkra auglýsingar og svo komum við aftur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Lúðupiparsteikin, óbreytt í rúm 15 ár. Gallerí Fiskur, veitingahús netil.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn. A2B verktaka. Endurmálun, sandspörslun sem og önnur alhliða málningarvinna. Gerum tilboð af kostnaðarlausu. A2B verktakar sími 7-80-62-62
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukka 9-23.30 virka daga og frá klukka 10-23.30 melgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs sími 859-7090. 859-7090. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar. Tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Innréttaðu veggi og loft með Meister Panel. Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þ. Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Fiskikóngurinn auglýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hattbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Flutningsþrif, veislutþrif og almenn heimilisþrif. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti eru þeir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, alþingismaður og fyrirverandi forsætisráðherra og Birgir Þórarinsson, alþingismaður, báðir hérna fulltrúar miðflokksins. Nú Birgir, Já. Það er sambandi við fjármagnskostnaðinn og sem í raun og veru hefur svo mikil áhrif sérstaklega í húsnæðismálunum. Nú erum við með þessa háu vexti hérna og verðtryggingu og það er ekkit verið að breyta því neitt. Nú er verðbólgan farin af stað, þar að segja hún er komin upp í 2,8%, komin yfir viðmiðunamörkin. Hefur ríkisjörðin eitthvað um þetta að segja? Hvað ætlað er að gera? Ætlað er að bara treysta á guð og lukkuna?
Ég held að þessi bara alveg vel að orðið komist. Við í miðflokknum láðum nú til að taka húsnæðisliðin út úr vísitölunni.
Já.
Og það hefði bara skipt heimilin landinu heilmiklu máli.
Já.
Og þetta fekk nánast enga umfjöllun í fjölmiðlum. Fór ótrúlega lítið fyrir þessu máli, hvað fjölmiðla sýndi þessu lítinn áhuga með hvað þetta er stórt og mikið hagsmunamál. Við fluttum þess að þingsálóttina tillögu og fórum mjög vandlega yfir það hvað þetta skiptir heimilin landinu miklu máli. En fjármagnskostnaður almennt er náttúrulega allt of hár hér og við þekkjum það að vextir eru hér allt of háir og mun herri heldur en í nágrannalöndunum okkar.
Það hefur vond áhrif á ríkissjóð, á heimilin, á námsmenn,
vextir kom allstaðar
á unga fólki sem þarf að standast greiðslumat sem undur. Að standast greiðslumat er heilmikið mál fyrir ungjón í dag.
Já, það er það og það sem er auðvitað sérkynlegast við það er að í sumum tilvikum lenda menn í því að vera að greiða miklu hærri leigu en þeir þyrfti að greiða af lánum en fá samt ekki greiðslumat. Þeir eru sitja samt uppi, þeir eru lendir í gildru, sitja uppi með það.
Þeir eru vistarband.
Já,
vistarband,
að greiða leigu sem er hærri en það sem þyrfti að greiða þeir vera borga af lánum. Svoleiðis að þetta er mikið ágjum nú, þetta staðan í húsnæðismálum almennt en það er kannski utan umræðum sem sér en ég vona að við fáum góða umræðum það núna í aðranda sveitarstjórnarkosninga hvernig minn geti tekið á húsnæðisvandanum.
Já en hvað er þetta að gera það? Hvað getur Reykjavíkurborg gert í sambandi við það? Það eru sömu vextir, það er sama verðtryggingin, eina sem þeir geta gert er að lofa því að byggja húsnæði. Þeir eru ekki byggt einustu íbúð síðan 2014. Þeir eru ekki að byggja þetta. Það er ykkur
þeir sína stöðugt glærur þúsundir íbúða sem að borgin ætli að töfra fram einhvern veginn og byrtast svo aldrei annars staðar en á glærunum. En það er rétt sem hún segir að auðvitað skipta vextirnir þarna mestu máli.
Og verðtryggingi.
Já, já, hún kemur það, það auðlauslega við sögum.
Já, fjármagnskostnaður yfirleitt.
Og það nú eitt óskiljanlegt að, eins og höfum rætt svo oft áður, að Seðlabankinn skuli sama hverjur aðstæðnar eru, alltaf með það sem svo að svarið sé háir vextir. En þetta tengist þetta líka því sem við lögum nú miklu áherslu í kostningabaráttunni sem endurskipulagning fjármálakerfisins á Íslandi og það einstaka tækifæri sem var til staðar til þess að ráðast í þávinnu en þar hafa aðrir tekið völdin vonarsjóðunir ráða för og ríkistjóðin eldir. Það vantar á þessu sviði og svo mörgum öðrum sín, framtíðarsín og stefnufestu að fylgja síninni eftir. Og hér erum við með til umræðu fjármálaáætlun sem er mjög lýsandi fyrir þennan vanda því að jú, menn segja við bætum svo miklum peningum í þetta og þetta og þetta en það vantar alla sína það hvernig þetta fjármagn eigi að nýtast. Heilbrigðiskerfið er einna skýrasta dæmið það. Það er hægt að auka endalaust við fjárveitingar til heilbrigðiskerfis eins og menn hafa mikið verið að ræði í Bretlandi núna endahörnu, án þess að það skili miklu. Þörfinni verður aldrei fullnægt algjörlega svo leys að menn þurfa að fara að spyrja sér spurningarnar hvað fáið fyrir peningin og hvernig getum við hannað heilbrigðiskerfið þannig að sjúklingarnir sem að þurfa að nýta þjónustu kerfisins fáið sem besta þjónustu ríkið fáið fyrir peningin sem besta þjónustu fyrir sjúklingana en þetta vantar alveg það er bara haldið áfram að auka við fjárveitingarnar en ekkert skoðað hvernig þær nýtast og hann má nú eiga það verðandi aðstoðarmaður heilbrigðisráðherrans fyrir hann til landlæknir þó hann sé nú ekki í öllum tilvikum meðan nótunum að þá bent hann þó á að
nýjir ráðgjafin
hann benti þó á að það gæti beinlínis verið hættulegt að auka verulega fjárveitingar í kerfið ef að menn á sama tíma fær ekki í að endurbæta kerfið og laga það því að það þýðir einfaldlega að vandinn verður stærri, það verður erfiðara að lagfæra kerfið ef að það er aukið fjárveitingar í kerfið sem er gallað. Ég er ekki að segja að menn ættu ekki að bæta við fjárveitingum í heilbrigðiskerfið, alls ekki. Ég er að benda á að menn þurfa leið að skoða hvernig þær fjárveitingar nýtast best.
Birgir, menntamál, nú er menntamálaráðherrann Lilja Alfreðsdóttir sem var nú er varaformaður Framsóknarflokksins og mér langar að spyrja því Birgir, hún hefur núna lýsti yfir að hælisleitendur eigi að fá námslán, hefur þú skoðan á því? Er það rétt að nú þurfa íslenski ríkisborgarar fá að vera íslenski ríkisborgar til að fá námslán eða þá vera á evrópska efnahagssvæðinu? Nú allt ég ná að fara að vikka þetta meira út. Ertu sammála því?
Mér þótti þetta nú mjög aðteklisvert því ég sá þetta og hérna.
En það gerist akkurat fyrir fyrsta apríl. En fyrir fyrsta apríl þarf stjórnin að vera búin að taka ákvörðunum útlutunarreglur. Held ég. Ég held að það sé þannig regla.
Já, það eru nú líka aðrir hópar sem að þarf nú að hugsa til varandi lánasjóðin. Það er nú til dæmis eins og þeir sem að leggja fyrir sig flugnám.
Já.
Þeir fá sára lítinn stuðning frá hérna lánasjóðum.
Þetta er að verða okkar aðal
atvinnugrein. Já, mjög stóra atvinnugrein. Þetta eru störf sem skila góðum tekjum og góðum skatttekjum í ríkissjóðu svo framvegis. Það er ekki tugsað þennan hóp.
Nei.
Ég hef nú verið talsmað þess að gera vel við svo kallaða kvótaflóttamenn sem koma hinga til lands. Ég er hins vegar á því að og sem ég starfaði hjá Sameinuðu þjóðunum í 2 ár í Miðausturlöndum og þekki þennan geira töluvert varandi flóttamennina að við gerum þetta best með því að styðja við þennan hóp á þeirra svæðum þessum það er að segja heimasvæðum eða í nágrunni þeirra eins og í flóttamannabúðum og svo framvegis.
Þú fær mest fyrir peningin
þar. Þú getur stutt hérna 12 flóttamenn
á
heimaslóðum versus einn hér heima og eigum við ekki nýta peningar þessi best þannig að en við erum áfram að taka móti kvótaflóttamönnum og gera það ágætlega Ég hef ekki kynnt mér nákvæmlega hvað felst í þessu varandi námslán fyrir þennan tiltekna hóp eða hvað þetta stór hópur.
Það þarf að breyta lögunum. Ég var að lesa lögin, ég sé ekki betur en það þurfa að breyta lögunum. Það þurfa þegar samþykja þetta.
Það rétt, það rétt og ég sé miklu frekar fyrir mér að þá að styðja þennan hóp í að læra íslensku.
Já.
Og það þarf ekki að gera gegnum námslánakerfi. Það að halda bara kvöldnámskeið og veist hvernig það gengur fyrir sig. Og en hins vegar eru þetta hópar sem að þurfa stuðning eins og ég nefndi þeir sem að allir fara í flugnám og svo fram við sem að, mér finnst nú ætti kannski byrja á því að skoða þennan hóp fyrst en hvað varðar fyrir ekki hvað varðar menntamála ráðherra og fjármála áætlunina þá hlýtur hún að vera fyrir ægilegum vonbrugðum og ég verið að segja það ég held að hún væri nú eða má orða svo vinsæll innan ríkistjórnarinnar með sem málaflokk.
Þannig að samgöngumálin og menntamálin eru látið sitja hjá þannig að framsókn hefur ekki mikil gamla framsókn hefur ekki mikil að segja. Er þetta ósangjörn?
Nei, þetta er ekki ósangjörn. Þetta er í rauninni líka bara lógist. Þetta er rökrétt vegna þess að fjármálaráðherrann og aðrir ríkistjórnin eru búin að sjá það og sáu það strax upp af að framsóknarflokkurinn væri því sem næst ókeypis. Þau þráðu það umfram allt eða kannski sérstaklega samgöngu ráðherrann að komast í ráðuneyti var þurftu að komast í ráðuneyti og þar með voru kröfurnar uppfylltar þegar fengust þrír ráðherrastólar ég hugsa að þeir hefðu nú dugað en þegar hinir stjórnarflokkarnir sjá það í stjórnarmyndunar viðræðum að framsóknarflokkurinn lætur sig hafa það að ná engu fram af sín megin áherslum í kosningunum Og framsóknarflokkurinn meira sig að hefur frumkvæðið að því að gefa eftir eitt af stærstu málunum sem var landspítalinn. Áðurinn er farið viðræður, bara svona sem gjöf til þess að einhver vildi tala við þá. Þá segjast er tilbúin að falla frá því. Þannig að þegar að menn fara í stjórnarsamstarf á þessum forsendum, þá auðvitað ganga hinnir á lagið eins og fjármálaráðherrann gerir núna. Og við sjáum það að stórsóknin í svo kallað í samgöngumálum og hún dugar ekki einu sinni fyrir helmingnum af viðhaldstörfinni og við sjáum að viðbótin í menntamálum sem var svo mikið hafði verið rætt að væri áherslu atriði á þessar ríkistjórn að efla að menntun það er tiltölulega rýrt en mér langaði aðeins að bæta við það sem við voru að tala áðan varðandi aðstóð við flóttamenn því þetta er enn eitt dæmið það hvernig ákvarðanir eru oft teknar ekki út frá staðreyndum og ekki út frá því að nýta fjármagn sem best og gera mest gagn heldur á einhverjum allt öðrum fósendum, ímyndarfósendum í sumum tilvikum eða einfaldlega vegna þess að kerfið fast í ákveðinni hugsun og hann er mjög áhugavert að heyra Birgi segja frá þessum málum, hann eins og nefndi hefur bæði mikla þekkingu á þessu svið en líka reynsla af því að vera á staðnum og vinna við þetta og það kemur alveg heim og saman við það sem ég kynntist þegar að ég ferða sem fóstráðra til þess að kynna mér aðstæður þarna í Líbanon ekki hvað síst að langflest fólkið vill fá að vera áfram á sínum heima
og vinnu í flóttamannabúðum
og fá að stóð þar En á sama tíma er þetta fjársvelt, ríkiheims er ekki að setja í þennan pening neitt í samræmi við þörfina, þrátt fyrir allar yfirlýsingarnar mikilvægi þess að leysa flóttamannavandan. Og löndi eins og Líbanon, lítið land sem hefur nú sjálft átt í miklum erfileikum lengi, að það þarf að sjá, er ekki, mitt leginn og tvær miljónir flóttamanna í Líbanonu. Það er að sjá þeim farborða og fá enga aðstóð frá, eða takmarkað aðstóð skulum við segja, frá Vesturlöndum á sama tíma halda stjórnarmennir áfram með hástendar yfirlýsingar um hvað þeir séu góðir sko, af því að þeir
en Það er athyglisvert með Líbanon því að hér fyrir nokkrum áratugum síðan þá réðu kristnir menn helmingin það var helmings líkur á valdi gagnvart Íslam þarna, og múslimum Núna í dag eru þeir algjörlega undir. Í Líbanon er gott dæmi það þegar átök hafa verið á milli kristinna manna og múslima að kristin menn verða undir. Það er skýrt dæmi það. Þú þekkir til þarna í
miðustu. Já, kristin mönnum hefur fækkað
Nei, sérstaklega í Líbanon.
Já, í Líbanon.
Falangistaflokkurinn, kristni þarna, hann hafði þessi völd, þeir skiptust á að fara með völdin.
Já, já, þetta var stór partur af þjóðinni, sko.
Og þetta var blómlegur uppgangur þarna í Beirut og þessu svæði og þetta er allt komið í hlómavitlis við það.
Já,
sorglegt.
Það er mjög sorglegt og maður heyrði það á fólkinu sem maður hitti þarna stjórnmálmönnunum að þeim hafði tekist að ná svona ákveðnu jafnvægi eftir borgarastyrjöldina. Við stóðum nú einhver 15 ára held ég. En svo var komið á jafnvægi þar sem að menn skiptu með sér ákveðnum hlutverkum eða fórsetisráð þeirra úr einum trúarhópi og fórseti þings úr öðrum og fórseti úr þeim þriðja. En nú dóttast er að þetta jafnvægi er raskist.
Já.
Og við megum nú ekki við því að það breiðist út átök í Miðausturlöndum. En þar hefur aðkoma Vesturlanda því miður of oft verið til þess fallin að svona skapa þær aðstæður, að taka þátt í að skapa þær aðstæður sem að hafa ítt undir átök frekar en hitt. Þó að þetta með ekki alhæfa það.
En Birgir, nú eitt mál kannski sem ekki mjög mikið rætt um, en tengist okkur hér til þeim svo stöðinni. Það staðan í fjölmiðlamálum á Íslandi. Og það svolítið sérkennileg staða vegna þess að flestir engarektir fjölmiðlar eiga undir höggasætinga. Og það engin að mótmæla því. Þetta búið að vera svona í mörg, mörg ár. Og það eru jafnvel nokkur fyrirtæki að hætta núna þessu ári. Það er talað að þið geti bara að lifa þetta. Nú, fjölmiðlanefndin átti að skila af sér, hefur ákveðin nefnd í fyrra í februar, það dróst á langinn, loksin skilaði hann af sér og núverandi menntamálar á þeirra færi hendur skýrsluna en þá ákveður hún að sitja á lakirnar eða fá þetta í hendur annari nefnd sem að á að skoða þetta mál þá í haust. Mér langar að spyrja ykkur, sko, nú eru þið í stjórnmálum, þið komið fram í fjölmiðlum, þið gerir ykkur grein fyrir því hvað tjáningafrelsi er mikils virði og það þarf að dreifa hugmyndum, ólíkum hugmyndum og meðal fólksins. Af hverju er þetta áhugaleysi hjá stjórnmálamönnum stöðun í þessum málum?
Það er mjög athyglisvert vegna þess að þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að hér ríki fjölmiðlafrelsi og við getum haft fjölbreytni í þeim geira. Og það er nú, má nú segja kannski til Rós, í þessari fjármála áallun að þá stendur nú til að endurskoða eða reyna að finna flöt á því að
það er enga skýra tillögur.
Nei, það er enga tillögur. Það er eins og margt annað í þessari fjármála áallun að þetta er svona þokukent, það er stendur til að gera þetta og hitt. Það er engar leiðir eða neitt svoleiðis að þá að ræða þetta síðar og svo framvegis. En það stendur þó þannig í þessir áallun að það eigi að reyna að bæta starfsumhverfi í fjölmiðla. Og við sjáum bara hvernig þeim tekst með það. En það er náttúrulega líka eins og við sjáum að það er þetta mikla ójafnvægi á markaðinum og þá við horfum bara á Ríkisútvarpið.
Já.
Sem að fær miljarða á ári.
4 miljardar, beinforréttindi og svo hafa þeir langar reynsla af auðlýsingasölu og erum með harðasta auðlýsingafólki í því, en það geta alltaf vísa til langra sögurúf. Þeir eru að tala 6 miljardar sem þeir hafa, 6.000 miljardar.
Þetta er erfitt að keppa við þetta.
Já, það er mjög erfitt og þetta er náttúrulega bara ósangjart eins og til dæmis gagnvart þessum ágæta miðli hér, hengar ekinn og stendur sig vel. Og þannig að það þarf að finna flöt á því að það sé hægt að starfa í þessu umhverfi á þess að þurfa að vera.
En það er ekki engöngu, hérna, Sigmundur, forréttindi RÚF. Það er líka að miðlar eins og Facebook, eins og YouTube og allir þessir miðlar sem eru aðla amerískir risar. Auðlýsendur hafa snúið sér í meira mæli þangað. Já. Það er ekki borgaði neittn virðisaukaskattur, engi skattur greitt. Þannig annars vegar þarf að keppa við RÚF og hins vegar við þessa miðla og í þriðja lagi má ekki auðlýsa hér áfengi þótt að allir erlendi fjölmiðlar og ég tala nú ekki um sáskipt allir geta auðlýst þetta og það á að keppa við þetta það er náttúrulega vonlaust með höll eins og hver maður getur séð að keppa við þessar aðstæður samkeppni.
Já, en nú er nýbúið að skila greina gerð stöðu fjölmiðla eins og þekkir vinna sem að setja staði tíð Illuga Gunnarssonar sem menntamálaráðherra þeirra.
Og hún lagði til að áfengisauglýsingar eruðu birtar vegna að það annars staðar. En nú hefur menntamálaráðherra lýst yfir að hún vilji það ekki. Þannig að sá þáttur í tillögum nefndarinnar hefur verið ítt til hliðar.
Já, en það sem að mér finnst vanta að menn skýri þá hvað ætlaði að gera annað, hverjir að tillögunum verða settar í farveg eins og það er kallað hvað ætla menn að gera í málunum á að skrifa aðra skýrslu maður hefur heyrt tala það sé næsta skrif að skrifa aðra skýrslu hvenær ætla menn að grípa þannig í því að þetta er orðið mjög aðkallandi eins og eiginlega allir engareknir fjölmiðl að þekkja þetta er mjög krítisku tímapunktu núna og ef að við gerum ekki rekstrar umhverfi þeirra lífvænlegra þá getum við mist hvern fjölmiðlun á eftir örum bara í þrótið að menna af hverju hætta störfum
sem að væri auðvitað stór skalett fyrir neyðist til að hætta Já. Þeir ráði ekki við þessa samkeppni það er bara ekki hægt
og áhrifin af því á lýræðislega umræði í landinu gætu orðið mjög skaðleg og mikil
Já, en hver er ástæðin fyrir því að þetta gengur svona illa að breyta þessu? Hafið þið einhverja skýringar á því, Birgir? Eða kannski menn eru bara að vilja að rúf haldi bara áfram og svo þessi stóru aðeins fjölmiðlar? Nú er Vodafone búin að egnast þarna.
Það er náttúrulega samþjöpun.
Já,
við sjáum það alveg. En það var nú kannski bara gaman að heyra líka frá þér, Pétur, sko, hvernig þú sér þetta fyrir þér, ég menna þú ert fjölmiðla maður og rekur þessa ágætu stöð
Já, við náttúrulega höfum sett fram alls konar hugmyndir í þessu samhengi sko. Eins og kom fram hjá þessari nefnd það bara spurningum viðbröðum því að stjórnmálamennir ráðu þessu
Já, það er alveg rétt
Þeir ráðu þessu algjörlega
þeir ráðu sem þeir eins og í þessu tilviki eins og allt og mörgum taka ekki ákvörðun
Nei.
Og eftirláta embættismönnum eða einhverju nefndum að annarkvort taka ákvarðaninnar eða taka ekki ákvarðanir og halda bara áfram að skoða hlutin og skrifa fleiri nefndarálit eða skýrslur. Svoleiðis að það sem við þurfum í þessu máli eins og svo mörgum öðrum er meiri pólitísk ákveðni. Það að menn þori að taka pólitísk ákvarðun og fylgin eftir. En það er bara því miður allt og fátítt að menn gera það.
Nú við erum að fara að ljúka þess að náðurum við hættum þá vildi ég spyrja ykkur um þessar sveitarstjórnarkosningar og sérstaklega borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík. Nú skilst mér að nú ætlar miðflokkurinn að bjóða fram. Af hverju er nauðsynlegt Sigmundur, fyrir miðflokkinn að bjóða fram lista hér í Reykjavík?
Já, ég myndi svara því með því að segja einfalda að það er nauðsynlegt fyrir Reykjavík að miðflokkurinn bjóði fram.
Já.
Vegna þess að við höfum séð það á undanförnum árum og núna jælt og mörg ár að borgaryfirvöld er ekki einu sinni að sinna grundvallarverkefnum sveitafélagsins. Það er ekki verið að sópa göturnar, það er ekki verið að malbygga, það er ekki verið að slá grasið og sinna bara þessum undirstöðuverkefnum sem að borgin á að sinna. Fyrir utan það að það þarf náttúrulega heilmikla uppbyggingu á mörgum sviðum, ekki hvað sísta í samgöngumálunum og þar
óttast ég... Grunnskólunum líka?
Já, talningum í skólunum, leikskólunum. Þetta, öll þessi grundvallarverkefni sveitafélaga hafa verið vanrækt hér í Reykjavík og menn varð þessi stað öllum sínum kröftum í svona einhver hliðarverkefni og einhverja ímyndarvinnu þar sem að borgarstjórinn birtist bara þegar hann er að kynna einhverjar glærur eða sagan er jólatré í Noregi eða einhverjum svona viðburðir í stað þessi einfalla reka borgina eins og að reka borg og mjög stór þáttur í því sem að er alltof lítið talað er þetta rekstur borgarinnar fjárhagsleg staðinnar sem að hefur ekki batnað og margar nátt versnað til mikill að muna undanförnum árum þráttur í gríðalega auknar útsvarstekjur og svo sjáum við að á sama tíma og það er haldið þetta illa á fjármálunum þá mælist Reykjavíkuborg leggst hvað var það ánægði íbúana með þjónustuna.
Já.
Ég samfærður gott gengi hjá miðflokknum í Reykjavík.
Akkurri.
Vegna þess að við erum bara með það góða frambjóðundur. Við erum með Vigdísi Hauksdóttur í fyrsta sæti og okkar,
hún er þekkt landslega.
Hún er þekkt og hún er ekstra manneskja, hún gerði mjög góða hluti í fjárlaganefnd og hefur gríðarlega reynslu á þessu sviði og það er nauðsynlegt inn í hérna, borgina. Nú síðan erum við líka bara með frambærilegan lista almennt og kröftugt og fólk sem að vinna mjög góða vinnu. Við erum konum með góða kostningaskrist og suðurlandsbrautinni, þannig að það er mikil og góður hugur í fólki og baráttu vilji, þannig að ég hef fulla trú á því að þetta gangi vel og tek undir það með Sigmundi að það er nauðsynlegt fyrir Reykvíkinga að geta haft hennar valkosta að steyðja við miðflokkin í þessum komandi kostningum.
En nú verða líklega tíu flokkar eða listar í framboði og 10 jafnvel 12, þannig að atkvæðinni eftir að dreifast mjög mikið. Það er alveg ljóst. Telur þú, Birgir, að það séu jafnvel líkur á því að nú að sjálfstæðismenn og samfylkingin bara myndi næsta meira hluta? Ég sko, þegar þú lítur á tölunar og þetta eiga eftir að breytast og flokkarnir, minni flokkarnir eiga eftir að bæta við sig öllu líkinum, það gerist náttúrulega þannig, að þá er kannski stefna þeir ekki trólið, hvað segir það?
Já, ég til nú afar ólíklegt að þessi flokkar komin til með að vinna saman eftir kostingar, ég held að það sé afar ólíklegt, við erum að horfa hátna á mjög ólíka kandidata hátna sem leiða þessi framboð.
Jú, að vísu ef þið ná samkomulega hver eiga að vera borgarstjóri, hvor þeir eiga að vera borgarstjóri, þá getur nú vel verið að það verið samkomulega, það er kannski helsta ágreiningsmáli.
En miðflokkurinn er náttúrulega tilbúin að skoða samstarf með öllum flokkum, það er bara, þetta er að ræsta málefnunum. Og við erum að gera ágætt í skoðanakönnunum, það er hægur og góður, það er svona góður stígandi í hérna fylginu, þannig að ég er samfærum að þetta muni ganga vel og það er eftir að koma óvart í hvað kemur úr kjörkvarsónum í vor.
Já, þið fenguð, þá voru hérna, þið fenguð fylgi henni Reykjavík, einn var kjörinn þingmaður. Og
hann það nú lítið upp á
þannig að þið eru með. En hérna, nú annar staðar, munið þið bjóða fram á mörgum öðrum stöðum?
Já, ég gerir að þessu verð með frambóð á allmörgum stöðum, það leggur ekki alveg fyrir.
Kannski samvinnu við aðra? Ekki samvinnu við framfróðnaflokki?
Einhver staðar gætu, við hefum svo nálið þáttakendur ykkur konar samstarf, en almennt stefnum við á það að vera með eiginlista, það sem við bjóðum fram. Og það er til skoðunar á ýmsum stöðum núna eða í undirbúningi. Ég held að það sé von á tilkynningum frá úr nokkrum sveitarfélögum, núna bara næstu dögum.
Einmitt. Nú, ég vil þakka ykkur koma hingað til okkar og ræða stjórnmálin og stjórnmál ástandið, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Birgir Þórarinsson.
Takk fyrir.
Sömmulegis takk.
Og ég þakka hlustendum út á sögu fyrir að hlusta, verið sæl.
Útvarp saga. Besti vinur þinn.
Uppahald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveislur hvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan fjall.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
A2B verktaka. Tökum að okkur stór sem smá verk. Gerum tilboð á kostnaðarlausu. A2B verktaka, sími 7810-6262, 7810-6262.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.